tik sēdēt uz mīkstām ebelēm, satraukties par to, ko rāda ekrāns. No darba atnāk vīrs un saka, es biju tur ārā, tur nekā tāda nav, ko tu vari ņemties, labāk kalsim plānus. Viņiem pieder tik daudz kopīgu lietu, dzīvoklis, divans un kaut kāds anusi, nav brīnums, ka viņi joprojām turas kopā.